v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, și vă doresc audiție plăcută.
De la Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. sfântă a sfinților. Așa rămâne în sufletele noastre preasfânta curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, mai cinstită în cer, iar pe pământ de către toți credincioșii, mai slăvită și mai fericită decât o împărăteasă a lumii, ba chiar și sub bezne mai strașnică și mai înfricoșătoare pentru demonii decât toți sfinții. Cu mijlocirea Maicii Preacurate, dar și cu zmerenia pelerinului venit să-și hrănească sufletul din măturiile creștinismului, ne-am învrednicit și noi, românii, mireni, fără rang și funcții, să ajungem în țara făgăduinței făcute lui Israel, devenită țara făgăduinței cerești, făcută tuturor neamurilor ce l-au primit pe Iisus Hristos, răscumpărătorul păcatelor noastre. Cuprinși de o adâncă emoție, pășim pragul Bisericii Adormirii Maicii Domnului, un spațiu spiritual cu o veche istorie, atât de veche cât aceea a creștinismului. Pășim așadar pragul unei vechi biserici situate pe muntele Sionului, locul în care Maica Domnului a trecut pragul în împărăția fiului ei. Așa cum consemnează istoricii, pe acest loc au existat succesiv mai multe biserici închinate Adormirii ei. Prima, construită la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul celui de-al V-lea, de către împărații bizantini, a fost distrusă în timpul cuceririlor persane, mai apoi a celor turcești. Refăcută de cruciați câțiva ani mai târziu, a devenit din nou pradă distrugerilor, rămânând doar o capelă subterană peste care s-a ridicat la începutul secolului nostru o biserică grandioasă cu o cupolă centrală, ce vrea să amintească mai degrabă de stilul vestitei bisericii bizantine din Constantinopole, Sfânta Sofia. Sub această cupolă este așezată ca pe un catafalc o statuie din lemn de esență rară, ce o închipuie pe Maica Domnului cu un veșmânt la fel de rar, armonizat parcă cu coloritul întregii capele, iar chipul și mâinile sunt lucrate din fildeș transparent de culoarea pielii. Iubirea și evlavia față de Sfânta Fecioară stă în inima însăși a trăirii ortodoxe. Fecioara Maria a vegheat cu smerenie drumul lui pământesc între staulul din Betlehem și înălțarea din Betania, a luat parte la întemeierea Bisericii Apostolice, iar adormind a fost ridicată în chip minunat la ceruri ca maică duhovnicească a umanității înnoite prin Hristos. Când Mântuitorul a găsit de cuvință ca maica sa să se mute de pe pământ la cer, Preacurata a fost vestită cu 3 zile înainte de către Arhanghelul Gavril. Acestea zice fiul tău, vremea este a muta pe maica mea la mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie de vreme ce vii la viața cea nemuritoare. Primind aceasta a doua bună vestire, Maica Domnului i-a adunat în preajmă pe toți cei apropiați, înștiințându-i de ceea ce avea să se petreacă, rânduindu-și toate cele spre înmormântare și zicând, facă-se cu mine voia Fiului și Dumnezeului meu. Apoi a adormit în pace. Tradiția spune că apostolii au venit în chip minunat de pe unde se aflau, străbătând văzduhul cu iuțeala gândului, ca să-și ia rămas bun și să-i vegheze strămutarea. Petrecuți de cântece îngerești și de mare alai cinstitor, ei au pus trupul în mormânt la Ghețimani, veghind acolo vreme de 3 zile, neîmpăcați cu gândul că vor trebui să se despartă de ea. Apoi, deschizând mormântul, pentru ca și Toma, care nu fusese de față la vreme, să se închine trupului preasfânt, ei s-au minunat aflând mormântul gol, doar cu giulgiu rămas drept mărturie. După o altă versiune a tradiției, trupul Fecioarei ar fi fost răpit la cer chiar din mâinile apostolilor Petru și Pavel, iar giulgiul cu trupul celei adormite a mai putut fi văzut o vreme plutind pe nori. Multe minuni s-au petrecut cu acel prilej, printre care și cea a iudeului necredincios, care, voind să răstoarne năsălia, s-a pomenit cu brațele retezate din umeri, iar apoi, căindu-se și atingându-se de patul Maicii Preacurate, s-a vindecat pe loc și i-a adus pe mulți la credință. fața bisericii care adăpostește mormântul precistei, odată cu coborârea celor 48 de trepte, creștinul simte că se apropie de un loc sfânt, acolo, în adâncul pământului, a fost așezat trupul Fecioarei Maria, cea care a fost învrednicită de Dumnezeu să poarte în pântece și apoi în brațe pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Ajuns, în fine, în adâncurile pământului, în biserica boltită, de forma unei nave lungi de 20 de metri și lată de 7 metri, cu emoția ajunsă la cote maxime, pelerinul de oriunde observă mai înainte de toate cele peste 100 de candele care se aprind toate, mai ales la sărbători. Mormântul Născătoarei de Dumnezeu este așezat la răsărit între naos și altar. Spațiul acesta, atât de sfânt, este săpat într-o piatră aproape albă, scobită deasupra, în care fusese așezat trupul Maicii Domnului. Se cunoaște foarte bine forma sfântului ei corp, rămasă în piatră. Peste această piatră și în fața ei se află două bucăți de cristal care formează un mic jertfelnic pe care se săvârșește zilnic Sfânta Liturghie. Tradiția bisericii primare cu privire la momentul adormirii și ridicării cu trupul la cer a Sfintei Fecioare Maria este descrisă în mai multe apocrife. Astfel, martiriologiul ierusalimitean de la anul 431 menționează locul mormântului Fecioarei Preacurate în Valea Iosafat. Sfântul Andrei Criteanu, Sfântul Damaschin și mulți alții vorbesc despre acest mormânt din grădina Ghețimani. Informațiile de mai sus sunt susținute și de argumente arheologice. În 1972, săpăturile au confirmat că actualul mormânt de la Ierusalim se află în spațiul unui cimitir creștin care datează din secolul I și că structurarea lui inițială, în trei camere, corespunde tehnicii folosite în perioada respectivă. Există însă și o tradiție care susține că mormântul Maicii Domnului s-ar afla la Efes, pe teritoriul actual al Turciei. Această informație are ca punct de plecare faptul că Sfânta Fecioară a fost încredințată de către Mântuitorul, Apostolul Ioan, și că aceasta l-ar fi urmat în Asia Mică, unde ar fi rămas până la sfârșitul vieții. În acest sens vorbesc cu unii sfinți părinți care nu neagă prezența Maicii Domnului la Efes, dar o limitează la doar câțiva ani, după care, simțindu-și sfârșitul, s-ar fi întors la Ierusalim pentru a vedea încă o dată locurile în care a pătimit Iisus, dar și pentru a fi înmormântat în apropierea Sfântului Său mormânt. Concluzionând, am putea spune că adevăratul mormânt al Sfintei Fecioare se află în grădina Ghețimani din Ierusalim, unde zilnic mii și mii de credincioși îl vizitează. În susținerea acestei ipoteze pledează și prezența Sfântului Său brâu, țesut chiar de ea din păr de cămilă, dat apostolului Toma la Ierusalim, apoi la Constantinopole, aici fiind așezat într-o raclă de aur, chiar în biserica pe care Teodosie al II-lea o construise special în cinstea Sfintei Fecioare. În secolul al X-lea, când împărăteasa Zoe s-a vindecat miraculos după atingerea brâului, l-a brodat cu aur, iar împăratul Leon al VI-lea, înțeleptul, a instituit prăznuirea lui la 31 august. Din acest brâu există astăzi un fragment la mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos și alt fragment la mănăstirea Panagia Sumela din Grecia.
După câteva luni de tortură în temnițele din Istanbul, la data de 15 august 1714, domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fiei săi și sfenicul Ianache, au fost executați în fața sultanului spre uimirea unei lumi întregi. Deși muftiul reușise să obțină grațierea lor în schimbul trecerii la islam, Brâncoveanu a refuzat acest lucru. După spusele cronicilor, cumplita dramă n-a durat decât un sfert de ceas. Anton Maria del Chiaro păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare ale lui Brâncoveanu. Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ceea ce am avut în această lume, cel puțin să ne salvăm sufletele și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Sub prima lovitură de paloș a căzut capul vistiernicului Ianache, apoi al lui Constantin, apoi cele ale lui Ștefan și Radu. Când călăul a ridicat paloșul să taie capul copilului Mateiaș, acesta înspăimântat s-a rugat sultanului să-l ierte, făgăduind că se va face musulman. Bătrânul tată însă și-a îmbrăbătat astfel copilul. Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință, mai bine să mori de 1000 de ori decât să-ți rănești credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani mai mulți pe pământ. Copilul, care a născut, își puse liniștit gâtul pe tăietor și zise călăului: vreau să mă creștinește, lovește. Iar acesta îi tăie capul. După aceste imagini cutremurătoare, Brâncoveanu primi și el lovitura fatală a călăului. Trupurile le-au fost aruncate în apele Bosforului, iar capetele le-au fost înfipte la poarta seraiului. Nu departe de locul execuției se afla și închisoarea în care fusese întemnițată Maria, soția domnitorului. Maria Brâncoveanu a stat închisă la Constantinopol până în martie 1715, iar apoi a fost eliberată și a revenit în țară, unde în anul 1720 a adus pe ascuns osemintele soțului ei și le-a mormântat în biserica Sfântului Gheorghe Nou. Deasupra mormântului, Doamna Maria a așezat o candelă de argint cu inscripția. Această candelă, ce s-au dat la Svetii Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domnul Io Constantin Brâncoveanu, Basarab Voievod, și ea este făcută de Doamna Maria. Această candelă a reprezentat de-a lungul timpului singura mărturie despre locul mormântării marelui domnitor și sfânt Constantin Brâncoveanu.
După 45 de ani în care Muzeul Național, datorită vremurilor, a fost gardianul, custodele și protectorul candelei Mariei Brâncoveanu, astăzi, în condițiile legii, se întoarce în locul unde era, de fapt, dintotdeauna menirea, în biserica Sfântul Gheorghe, deasupra mormântului lui Constantin Brâncoveanu. Candela a supraviețuit unei istorie zbuciumată de aproape 300 de ani. Dumneavoastră și cei care vă vor urma trebuie să facă totul pentru ca această candelă să mai supraviețuiască cel puțin 300 de ani. Această piesă este, de fapt, a națiunii române în ultima instanță și noi trebuie să vegem ca această comoară și acest document istoric excepțional să rămână veșnică.
Așadar, după 45 de ani, candela Mariei Brâncoveanu luminează iar la mormântul soțului ei. Dați-mi voie să vă prezint invitații noștri de astăzi. Domnul academician Răzvan Teodorescu, vă mulțumesc, bine ați venit. Și părintele paroh, Emil Nedelea Cărămizaru, omul care face istorie într-un loc istoric, la parohia Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul 0 al Bucureștiului. Vă mulțumesc, bine ați venit.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Așadar, data de 9 august, chiar stăteam și mă gândeam înainte, o dată cu o dublă componentă istorică, pentru că, pe de-o parte, vorbim de aducerea candelei Mariei Brâncoveanu, pe de altă parte, 9 august înseamnă și ziua în care Mihai Viteazu avea acel sfârșit tragic pe Câmpia Turzii. domnule academician?
Da, cineva remarca odată că istoria românilor poate fi scrisă prin această dublă situație tragică. La dealul, un cap fără trup, la Sfântul Gheorghe nou, un trup fără cap. De fapt, până la urmă, ne va spune părintele, capul s-a identificat. Oricum, un trup care fusese decapitat. Drama aceasta a doi mari voievozi, fiecare mare în domeniul său, al politicii, al diplomației, al artei militare, al culturii, reflectă drama istoriei românești. Vreau însă, nu pentru că părintele Crenvizav este colegul meu acum de platou, să spun că domniei sale îi datorăm foarte mult și știu că Patriarhia l-a decorat la un moment dat pentru acest lucru în anul în Codanu, pentru că părintelui îi se datorează și încheierea lucrărilor care au fost foarte laborioase. Când eram mult mai tânăr, am participat la începutul acestor lucrări de restaurare cu arhitectul Balș și cu doamna de la Vran cu pictarea bisericii, cu tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2014 și iată acum cu aducerea acestei candele. Oamenii trebuie să înțeleagă. În 1971, când s-a făcut la fosta poștă Muzeul de Istoria României, câteva piese importante din tezaurul național.
Vorbind de o istorie care, iată, astăzi este completată, dacă îmi permiteți, este completată de această mărturie pe care părinte, în momentul acesta cred că putem vorbi de un adevărat reviniment istoric, pentru că despre Brâncoveanu nu se vorbește foarte mult așa cum ar trebui, eu știu, la școală. Iată, o face biserica și o face așa cum a făcut-o de 300 de ani până astăzi. După evenimentul de anul trecut sau de acum 2 ani, iată, urmează acum acest moment al candelei. O pagină de istorie?
Este o pagină de istorie și cred că este lucrarea sfinților martiri brâncoveni. Dacă în anul 2014 a avut loc un eveniment epocal, în luna mai, la împlinirea 300 de ani, s-a făcut redesumarea mormântului voievodal și identificarea sfintelor moaște cu binecuvântarea întâi stătătorului bisericii noastre, prefericitul părinte patriar Daniel, s-a format o comisie de specialiști, arheologi, de asemenea istorici, teologi, antropologi de la Institutul Francis Rainer al Academiei Române, și după identificarea sfintelor moaște, ele au fost așezate într-o raclă foarte frumos alcătuită la atelierele Patriarhiei Române. Și vreau să spun de asemenea că mai înainte de acest demers atât de important, pentru că avem acest privilegiu de a-l avea împreună cu noi la această emisiune pe domnul academician Răzvan Teodorescu, domnia sa este cel care a făcut către prefericitul părinte patriar o scrisoare prin care cerea descumarea mormântului vodal și punerea moaștelor în rânduială la locul lor în raclă. Prefericitul avea acest...
Prefericitul a avea ideea și a adăugat în plus o idee remarcabilă în care s-a înfăptuit plimbarea acestei
procesiune, o procesiune extraordinară
în tot spațiul românesc. Da, și așa, într-adevăr, despre Brâncoveanu, despre care în manualele școlare nu mai este aproape
din
nimic
păcate,
astăzi,
din păcate, da.
Așa, odată mai mulți români au luat cunoștință de jertfa lui Brâncoveanu și Alosei.
Și așa au ajuns să vorbesc de aceste pelerinaje ale anului 2014, vreo 10 la număr, în toată țara, cu moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu. Sfintele moaște au fost însoțite de către Preafericitul. Oriunde am mers, mii și zeci de mii de credincioși l-au întâmpinat cu evlavie și cu emoție duhovnicească, dar făceam referire și la acea procesiune istorică din 21 mai 2014 de la Patriarhia Română și până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. A fost tot momentul de inspirație duhovnicească al Preafericitului. Pe calea victoriei au mers 1000 de preoți și aproape 15.000 de credincioși în fața Bisericii Slătar sau Sfântul Ciprian. De pe calea victoriei s-a petrecut și o minune care a fost consemnată destul de subțire de presă, dar poate altă dată o să vorbim, pentru că din icoana Sfinților Brâncoveni, care era pusă în fața Bisericii Sfântul Ciprian, din dreptul gâturilor Sfinților Mucenici Brâncoveni, a curs mult mir. Credincioșii s-au adunat cu sutele în jurul icoanei. Părintele Dascălu, care este paroh acolo și directorul Centrului de Presă Bazilică al Patriarhiei Române, a cerut să fie dusă icoana în altar pentru a nu cumva să fie deturnat momentul de la Sfântul Gheorghe. Între timp, Preafericitul, analizând mărturiile credincioșilor și acelor prezenți acolo, a dispus ca această Sfântă icoană a Sfinților Brâncoveni să fie pusă în Biserica Slătar. La intrare în partea
stângă
se găsește și acum și mulți credincioși merg ca să aducă o smerită închinare la Sfinții Martiri Brâncoveni, care au dat un semn mare de binecuvântare într-o zi prea frumoasă cum era aceea de 21 mai. Momente istorice și ne-am întrebat de ce oare, pentru că au trecut atâția ani, candela aceasta are o istorie colosală. Deci, sigur că se știa în conștiința bucureștenilor, se știa faptul că trupul mucenicesc al Sfântului Constantin se află la Sfântul Gheorghe, dar nu exista un document oficial. Documentul acesta
Virgil Drăghiceanu,
Virgil Drăghiceanu a fost cel care l-a
citit
pus în valoare.
Dar cum foarte bine spune Părintele Camizaru, eu am scris un studiu pe această temă în 1720 iulie, când a fost adus de Doamna Maria acest trup și îngropat sub o lespede anepigrafă. Gândiți-vă, era un moment încă foarte delicat, la 6 ani de la execuție. În spațiul bucureștean s-a știut acest lucru. Eu, la un moment dat, băgând de seamă că în 1722 în două biserici în pridvoare tema eschatologică a judecății de apoi a fost înlocuită cu tema nouă a Apocalipsei, m-am întrebat ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu mi-a îndreptat pașii spre un text pe care nu-l cunoșteam, un cântec care se cânta în Mahalaua Sfântului Gheorghe Nou și care era despre focurile Ghenei și ale Apocalipsei.
Asta era percepția publicului, al populației?
Mi-am dat seama că în folclorul acestui cartier, atunci mi-am dat seama că este ceva legat de Brâncoveanu. Moartea lui Brâncoveanu a fost percepută cu mai multă acuitate la 6 ani după ce aia s-a întâmplat prin aducerea acestui trup. Lespedea și ideea de apocalipsa care erau turcii, nu? A prins și de atunci, după aceea, de la București la Râmnic, de la Râmnic la Sibiu, această temă a evoluat în ortodoxia noastră. E interesant că două erau bisericile în care a apărut acest lucru. La Mănăstirea Băcărești a dispărut și singurul loc unde se păstrează este în pridvorul bisericii Crețulescu. Iordache Crețulescu era ginerele care a asistat alături de doamna Maria la execuție. Lucrurile se leagă foarte bine și ne arată că mentalul acesta bucureștean, cum spunea părintele, știa că trupul s-a întors. Candela aceasta l-a vegheat, a vegheat, e un roman aproape, e un roman toată povestea aceasta. Gândiți-vă că bucureștenii au înțeles că voievodul lor murise pentru dreapta credință. Nu la 15 august 1814 sunt, când s-a întâmplat asta la Istanbul, a fost reverberația imediat la București.
După.
Știm dintr-o cronică că soția domnului, care era și ruda voievodului, Ștefan Cantacuzino, a avut niște spasme și niște leșinuri. În acel moment ne povestește, în momentul execuției, ne povestește cronica. Dar iată ce s-a întâmplat la 6 ani după, când a fost adus trupul. Bucureștenii au știut, nu că este un sfânt, pentru că ideea sanctificării s-a născut mai târziu. Așa sunt.
Este un mucenic.
Că este un mărturisitor al credinței. Și de atunci Sfântul Gheorghe a devenit un loc extrem de important. Părintele Zăsuna la Sfântul Gheorghe a fost prohodit Eminescu, în drumul său spre
17 iunie 1889,
spre Belu. Și am să vă spun ceva, în vârstă știu aceste lucruri, mai înaintată vârstă de dumneavoastră, în momentul în care noi luptam pentru apărarea unor biserici, Ion Alexandru regretatul și Adrian Păunescu regretatul, era lupta pentru Văcărești, dar era lupta și pentru Mihai Vodă și era lupta și pentru Sfântul Gheorghe, ca nu cumva să fie dărâmat. Și în momentul în care mi-a povestit Ion Alexandru acest lucru, în momentul în care s-a dus vestea mai sus, nu de Brâncumean, ci de Eminescu, a existat, este doar părinte, nu? Este, a existat o rezervă în ceea ce privește Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe a rămas, a arătat cu totul altfel și arhitectul Ștefan Balș, marele nostru restaurator, a făcut o operă extraordinară. Țin minte că urcam cu doamna arhitect de la Vrancea, fiica lui de la Vrancea, era o mică controversă la Sfântul Gheorghe prin arhitectura și mă uitam la acești oameni care erau, aparținau unei mari generații, dragostea pe care au pus-o în redarea Sfântului Gheorghe, în felul în care arăta, adică ca o replică a curezilor. Pentru că asta este, vedeți, și aici intervine un lucru care ține de voința Domnului. Curezii trebuiau să fie necropola voievodală. Și pentru asta, în pronaosul curezilor, erau pictați toți Dunga cea mare și Blagorodna neamului meu, pune inscripția, Brâncovenii și Cantacuzinii, acolo trebuie să fie îngropați familia voievodală. N-a mai fost îngropat nimeni, e numai un cenotaf acolo. Și s-a întâmplat ca replica arhitectonică de la 1807 din București, care este Sfântul Gheorghe, să fi devenit necropola lui Brâncovenii.
Salvată așadar de Mihai Eminescu,
salvată sub oblăduirea Sfântului Constantin Brâncovean.
Sub oblăduirea Sfântului Constantin Brâncovean.
Da, este o istorie.
Dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi avut această mărturie de pe candela dăruită de Maria
Domnul Brâncovean? Academician cunoaște acest lucru, că ultimul descendent de parte bărbătească din Grigorie Brâncovean, care a fost înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe Nou în anul 1832, în luna aprilie, a participat marele ierar
Ilarion
al Argeșului, care a ținut un necrolog, un cuvânt la acel popas istoric, și care spunea foarte clar că osemintele brâncovenilor și ale domnitorului martir Constantin Brâncoveanu se află în această biserică voievodală.
Deci exact la 100 și ce, 110 ani după momentul în care ele au fost puși.
Grigorie Brâncoveanu fiind fiul domniței Bălașa și a lui
Grigorie Brâncoveanu și a lui, fiind ultimul descendent
de parte bărbătească.
Este
o necropolă domnească.
Știți ce e interesant în toată această poveste? Pentru că nu de puține ori sunt invocate aceste sloganuri: prea multe biserici, construim biserici, întreținem biserici. Păi,
s-a văzut chiar de curând și nu pot decât să o felicit pe primarul general, pe doamna primar general și pe consilierii care nu s-au uitat în gura celor care e limpede că știu că ortodoxia e o parte a conștiinței naționale și atunci lovitura este acolo. Povestea cu banii pentru Catedrala Neamului, nu? S-au cheltuit nu știu câte bani pentru panseluțe.
600 de milioane
pentru toate prostiile
de euro.
600 milioane de euro, da.
Eu însumi, în ceea ce vrește forma arhitecturală a catedralei, nu sunt un fan. Dar ideea catedralei, care este o idee veche, este o idee a mitropoliților, patriarhilor și regilor României, chiar unor regi catolici, nu? Păi, cinstea lor. Și este un lucru care se înfăptuiește acum. Este un simbol al ortodoxiei românești. A ataca acest lucru este aproape jenant. Și fără să fac politică, eu nu mai fac politică, îi spune că cei care vor ataca în continuare ortodoxia și biserica au toate șansele să își vadă mai puține voturi în momentul electoral.
De ce? Pentru că a existat totuși această reacție a populației care, dincolo de mesajele apărute pe diverse canale, oamenii reacționează.
Oamenii reacționează. Și fiindcă vorbim de Sfântul Gheorghe, vreau să vă spun, eu merg destul de des, îl mai deranjez pe părinte, intru la Sfântul Gheorghe, vreau să vă spun că la racla brâncovenilor este coadă întotdeauna. Oameni tineri, oameni care probabil că știu puțin despre Brâncoveanu sau nu mai știu decât din 2014 despre el, sunt acolo și se închină Brâncoveanu și brâncovenii au intrat în conștiința bucureștenilor și a românilor.
Așadar, dacă în manualele de istorie Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu nu are loc, el poate fi studiat, citit, aflat, înțeles în biserică. E adevărat că poate părea surprinzător acest lucru, dar iată, asta este adevărul și asta este realitatea. Vom avea o scurtă pauză publicitară și vor reveni cu noi amântul despre acest moment istoric pe care îl aflăm la Realitatea TV. Așadar, 302 ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni. Părinte Paroh, spuneți-mi, vă rog, aducerea acestei candele sau readucerea acestei candele nu cumva atrage pe lângă credincioși și răuvoitori? Pentru că, în general, în astfel de momente...
Bună întrebare.
Există și
răvoitorii să-și ia gândul, pentru că această candelă istorică este bine protejată. Avem acolo o monitorizare permanentă, camere video pentru ea, biserică. Biserica este păzită 24 de ore, pentru că este un obiect de patrimoniu, un obiect, așa cum am arătat, atât de important pentru spiritualitatea și pentru cultura noastră, este protejat așa cum trebuie și așa cum spunea domnul director Oberlander de la Muzeul Național, și-a luat o povară de pe umeri și ne-a transferat-o nouă la biserică, dar...
Și va
transmis-o, păstrați cel puțin 300 de ani de acum încolo.
300 de ani, după 300 de ani mai vedem. Este, a fost un moment emoționant, ziua de 9 august, așa cum am consemnat și în biserică, împreună cu domnul academician care a fost de față, domnul director Oberlander, a fost domnul Mănuco Adameșteanu. Ne-am gândit și la domnul profesor care a plecat la Dumnezeu.
Panaiti.
Profesor Panaiti Panait, care ne-a ajutat atât de mult în privința desfacerii mormântului voievodal, cu atâta dragoste, și pe care îl pomenim în carte de ctitorie a bisericii noastre la Sfântul Altar Voievodal, și la toți cei care și-au adus contribuția pentru ca această biserică să-și recapete frumusețea pe care a imprimat-o dintr-un început Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu. La sfârșitul anului 2014, în luna decembrie, am pus la locul lui catapeteasma originală, restaurată tot la atelierele Patriarhiei Române, o restaurare atât de reușită. Este o catapeteasmă brâncovenească cu valoare de patrimoniu național și atât de frumoasă. Pur și simplu, turiștii, și văd turiștii străini care poposesc în acest sfânt lăcaș, rămân mărmuriți când văd frumusețea acestei catapetesme lucrată în lemn de nuc. Este pur și simplu croșetată în lemn. Nu știu dacă astăzi mai poate să mai facă cineva așa ceva. Iar noi avem datoria de a păstra aceste bunuri de patrimoniu național și de a le da generațiilor care vin după noi. Pentru că biserica și sfânta noastră ortodoxie pentru români înseamnă elementul cel mai puternic de identitate. Sunt rădăcinile noastre. Brâncovenii ne sunt fruntea, curajul și inima. Ei rămân pe veci creștini și candele aprinse în cer, în biserică lumin și în țară sfânt drapel. Spuneam cu smerenie într-o poezioară pe care am publicat-o în ziarul Lumina al Patriarhiei Române și este pus și pe site-ul bisericii noastre, pentru că ei sunt măsura demnității noastre naționale. Ei sunt izvorul nostru cel curat. Copiii trebuie să cunoască, să știe mai multe despre acest sfinț, despre demnitatea pe care a avut-o acest sfânt, care depășește cu mult granițele țării noastre. El este un sfânt și un domnitor care a trăit într-un context european. Era un om deschis către Europa creștină, care din păcate astăzi tinde să se descreștineze în anumite zone, uitând că fără Dumnezeu și fără Hristos nu pot face nimic. Este doar o amăgire cumplită că o țară sau o societate poate exista fără Dumnezeu, fără credință, fără o morală sănătoasă. Până la urmă se vor prăbuși, și atunci rolul bisericii este acela de a atrage acest semnal de alarmă, iar noi românii să-l punem pe Sfântul Constantin Brâncoveanu ca pe o emblemă națională, pentru că măsura lui este una internațională. El este poate cel mai mare martir, cel mai mare mucenic pe care l-a dat Europa creștină, și a văzut copilașul de 12 ani și ceilalți copii tăiați în fața lui unul câte unul, și nu i-a venit în gând niciodată să-și lase credința, nici o secundă, nici o clipă. Câți brâncoveni mai sunt în țara noastră astăzi?
Și
între cei care,
părinte,
au puterea.
Gândiți-vă, părinte, și la doamna Maria, cea care,
colosal,
mamă viața, care și-a văzut și copiii și soțul pierin, și care a avut puterea să revină. Și eu mă gândesc întotdeauna la ce s-a întâmplat după moartea brâncovenilor. Părintele îmi spunea, știa că încă și Rainer și Iorga vorbiseră de capul
Sfântului Constantin
Brâncoveanu, cu urma loviturii de iatagan,
de secure,
și cu urma suliței în care a fost purtat capul. Antropologic acest lucru s-a constatat, el este acolo. Gândiți-vă că această femeie a adus, împreună cu ginerele de care vorbeam, cu Iordache Crețulescu, titlul de la Crețulescu, a adus trupul soțului său de la Halki, unde a fost o vreme câțiva ani,
6 ani, 7 ani,
adăpostit după ce au fost pescuiți din Bosfor. Este o poveste dramatică și această Maria îi spuneam odată prea fericitului într-o conversație, cred că această Maria ar merita și ea nimbul Sfințeniei pentru o femeie care a văzut atâtea, a suferit atâtea și care rămâne un model
de conduită
creștină.
Prefericitoare în gând acest lucru,
da.
Și Sfântul Sinod cred că va rândui la un moment dat ca și ea, da, să fie trecută, da, în rândul Sfinților, pentru că a avut o viață de monahie.
Absolut.
O viață extraordinară.
Ați anticipat întrebarea pe care vreau să vi-o adresez, tocmai legată de canonizarea, o posibilă canonizare a Mariei Brâncoveanu, pentru că în
probabil că
ei...
vor fi mai multe femei, nu numai Maria Brâncoveanu, mai multe femei,
da, asta,
blavioase,
asta va
soții de domnitor.
Ține de hotărârea sinodului. Noi vorbim aici de
vorbim de rolul istoric și de rolul care, iată, a influențat pe undeva această istoria.
Au fost câteva femei extraordinare în trecutul românesc, dar niciuna nu întrece pe Maria Brâncoveanu în durere, în demnitate.
Make your own radio, on air and online. Complete the form on planetaudio.org.nz.
Hola, mi nombre es Verónica y yo soy la presentadora de Canal Español. Este programa es una hora dedicada.